Dobrý podvečer, vážení posluchači. Je pondělí po 17. hodině a jako obvykle v tuto dobu je tady Vladimír Kapal ze studia Beta s pořadem nad dopisy posluchačů. A bude to opravdu dosti hutné. Tak v první řadě bych rád opravil jednu moji chybu. Tady mi poslala posluchačka Marie Hřebíčková ze Slovenska dopis, který přečtu. Dobrý den, já to budu číst česky, ono to je ve slovenštině. Dobrý den, pane Kapale. Dovolím si vás poopravit, že v roku 2006 nebyl při moci Ruské federace Boris Jelcin, ale už 6 roků Vladimír Putin. A teď ocitovala. 9. září 1999 sesadil Jelcin z funkce předsedy vlády Sergeje Stěpašina a už po čtvrté odvolal celou vládu. Na místo Stěpašina dosadil Vladimíra Putina, který nebyl v té době velmi známou politickou osobností. Později Jelcin oznámil, že by Putina rád viděl jako svého nástupce. 31. prosince 1999 po výrazném poklesu politických preferencí a ze zdravotních důvodů a problémů Boris Jelcin rezignoval. Podle ruské ústavy se stal novým prezidentem tehdejší předseda vlády a tím byl Vladimír Putin. Další prezidentské volby se konaly až 26. května roku 2000. A paní Mária píše dodatek, velice hezký. Píšu vám to proto, protože nechci dávat ostré náboje eurohujerovým trolům, jako je například pan Janda z Evropských hodnot. Tímto vás můžu obvinit ze zhání, podvádění a manipulace faktů. Máte, paní Mário, pravdu. Já jsem tam udělal chybu v tom čtení, protože tam ten překlad není až tak dokonalý a ono se jednalo ne o rok 2006, jak jsem tam omylem přečetl, ale byla to fakta z roku 1996. Takže tímto se všem pozorným posluchačům omlouvám, protože to byla fakta, ne v roce 2006, jak jsem mylně uvedl, ale v roce 1996. A právě v tom překladu tam bylo napsáno špatně toto datum. A v roce 1996 byl opravdu při moci Ruské federace Jelcin a také to podle toho vypadalo. Takže to je jeden dopis, který mi přišel, já paní Máří za to děkuji. Další dopis mi přišel a to je opravdu silný, psali mi to z Hamburku, už kvílej z věží a přišel mail o tom, že už v Hamburku jsou běžné minarety a z nich muezinové kvílejí, přesně to bylo popsáno, ty své modlitby. Já ho přečtu. Přišel nám od přátel tento e-mail. Je to opravdu silná káva. A co dělá Brusel a vlády Evropské unie? Bylo by dobře, kdyby nedělali nic, ale oni nasunují další a další migranty. Vidíme dnešní stav a další vývoj téměř beznadějně. A že volby něco vyřeší, moc tomu nevěříme, protože, jak říká pan šéfredaktor Ironetu VK, lidé si splnili svůj sen. Mají markety, knedlíkovou pohodu a tak dále. A my dodáváme, že jsou hluší, slepí a snad ztrácejí i rozum. A odvážní lidé jakoby u nás došli. Naše vláda Bruselu přisluhuje, to je fakt. Tato skutečnost je pro normální lidi nepochopitelná, neboť nastoluje zkázu. Je to jako když otec kácí strom, pod kterým sedí jeho rodina. Tedy to, co je mu nejdražší, jeho žena, dcery, malý syn. A přesto strom porazí, i když ví, jak to všechno dopadne. A co my, kteří jsme to viděli a nezabránili této scháze? Pokračování je jednoduché. Větve stromu zasáhnou i nás. A pak už bude jen tma a nic. My, občané, vyznavače islámu a migranty z islámských zemí nechceme. A nechceme ani vládu, která nás občany neochrání. Spisovatel Vlastimil Vondruška k podvolení se islámu napsal: to nebezpečí hrozí vždycky, ale to se nedá islámu vyčítat. Pokud islám ovládne Evropu, není to chyba islámu, ale naše. Buď jsme dostatečně silní a dokážeme se ubránit, anebo nejsme dostatečně silní a pak tady nemáme co dělat. Tak s těmito slovy mého oblíbeného spisovatele Vlastimila Vondrušky musím jenom souhlasit. A dopis pokračuje, že často si říkáme, že nastolit změnu už ani demokratickou cestou nejde. A pravděpodobně už se lidé probudí ze snu, až bude samá násilí a oběti. A dále cituji opět Vlastimila Vondrušku. Evropské státy samostatně fungovaly, protože měly své tradice. Ale Evropa jako slepenec je duchovně prázdná. Já dodávám, Evropa je míněno Evropská unie. Tak kde je řešení? Především v nás, občanech. Ale někteří lidé pořád neví, koho volit. Vy to, pane Kapale, víte, my také. A když některým lidem řeknete, že válečný konflikt je na spadnutí, tak si myslí, že jsme blázni. Je to smutné a neuvěřitelné. A pak následovalo poděkování všem ze Svobodného rádia za práci, kterou děláme, a přání hodně zdraví. Takže já manželům L a L děkuji, protože to byl milý dopis. A jenom k tomu kvílení nad těch mešitách. Víte, pokud Němci byli po staletí vychováváni ke drillu, to znamená k slepému poslouchání, tak se není co divit. Já vám uvedu, vážení posluchači, takový vtip. On to není vtip, on to je příměr. Když vezmeme tři vojáky, německého, amerického a českého, velitel přijde k německému vojáku a řekne: skočíš tamhle z té skály, kdyby tam náhodou byli nějaký nepřátelé, tak až poletíš kolem, tak je zastřelíš. Voják poslechne rozkaz, skočí ve skále, hrozně vysoké a hrozně příkré, byli ukrytí nepřátelé, on v tom letu po nich střílel, samozřejmě zahynul. Ten týž rozkaz dostane americký voják a on řekne: tak mi dejte padák, abych mě mohl lépe zaměřit. Tak dostane padák, skočí na tom padáku a letí pomalu kolem těch nepřátel ukrytých v té skále, jenomže protože letí kolem pomalu, tak on zastřelí pár a ty ostatní zastřelí jeho. Ten týž rozkaz dostane Čech. Čech se podívá na velitele a řekne: já bych měl jiný návrh. Co když támhle začne střílet z děla ta námořní vojenská loď, která kotví kousek od břehu? Ta tam přece dostřelí. Tak to je rozdíl mezi Němci, Američany a Čechy. Slované přemýšlejí, Němci slepě poslouchají. Jenomže mně to, vážení, připadá, že i u nás je velice málo, ale opravdu velice málo lidí, kterým tato situace otevírá oči a oni prozřou. Většina ty oči radši zavírá, protože problém, který nevidí, problém, o kterém nic není, prostě neexistuje. Je to opravdu velmi špatné. A to je věc, která by se neměla zapomínat, že problémy, které nevidíme, neexistují, existují. Takže třeba tady mi poslal pan Odvárka takový vtip, že od počátku lidského věku došlo ke třem velkým objevům: ohně, kola a centrálního bankovnictví. Takže to zase tím. Nicméně Tady bych chtěl rád říct si paní Kůsové, která mi napsala, že do jednoho pořadu volal posluchač, který sliboval poslat radu na vysoký tlak. Ten posluchač nám poslal, chce to přeposlat, ten posluchač nám poslal odkaz. A já bych jenom řekl, že u Kuncordia, a tak nějak se to jmenuje, tak tam to všechno je, on tam říkal i adresu. Tak paní Marie, aby si najděte si ten pořad, je to před týdnem to bylo, myslím, a v archivu a tam je uvedená adresa, na které ta bylina je, a to je ten lék, ten posluchač totiž ten lék také používal, takže to je ta odpověď na to. A teďka se dostanu na jiný server, na jiný mail a řeknu vám, co mi přišlo. Když jsme se Soňou měli zprávy a já jsem čam četl ten dopis, údajně dopis Vladimíra Putina evropským poslancům o tom, jak 4 minuty chyběly do války, tak jsem prosím říkal, že nemáme možnost ověřit, zdali je tento dopis pravdivý, nebo zdali je to výmysl. Já jsem se snažil s nějakým způsobem dostat k nějakému českému europoslanci, nepodařilo se mi to. Nicméně mi potom přišel dopis od posluchače, teda přišel mi mail a já vám ho přečtu. A potom k tomu něco řeknu. Dobrý den, pane Kapale. V pátečním pořadu s panem VK jste zmínil dopis Vladimíra Putina poslancům Evropského parlamentu. Na ten dopis jsem taktéž naletěl asi 2 dny dříve, rozeslal svým známým a nakonec jsem se jim omluvil, že jde o podvrh. K tomuto názoru jsem dospěl, když jsem si tento článek pozorně pročetl po druhé. Za prvé, systém Metatron 2, dejte to do vyhledavače a budete překvapeni. Za druhé, naváděcí systém strategických raket, ať středního nebo dlouhého doletu, je trvale umístěn v paměti a pomocí signálu GPS se pouze okolikují odchylky od stanovené dráhy letu. Nelze tedy jakýmkoliv způsobem podstatně ovlivnit dráhu letu. Vyřazením nebo zrušením signálu GPS se pouze zvýší nepřesnost dopadu. Otočení a dopad rakety na místo jejího odpálení je naprostý nesmysl, jak z důvodu, které jsem uvedl, tak z důvodu, že tyto rakety mají určitý maximální dolet, takže do cíle odpálení prostě by nedoletěly. Když jsem následně, píše pisatel, pátral po zdroji toho článku, tak už mi bylo vše jasné. Napsala jedna paní a tato paní, mimochodem zřejmě duševně nemocná osoba, se o tomto útoku zmiňovala již 29. července 2016 na svém blogu, to znamená, že asi měla informace dříve než celá ruská rozvědka. Ale to není vše. Tato paní ví, že z technických důvodů bylo toto napadení Ruska odloženo na 29. září letošního roku. A zároveň mi tady dal odkaz na blog této paní, a ten blok se jmenuje Vladimír Dlouhý, iluminát, bývalý ministr průmyslu a obchodu 90. let a současný jídl zedno satanistické kliky ČR přesouvá jaderný útok na Rusko na 29. září 2016. Takže znova jenom opakuji. Já jsem tento dopis považoval za nutné, abych přečetl. Nebyl dlouhý, z tohoto důvodu jsem to udělal. A zároveň jsem řekl, že nemáme možnosti jeho pravost nebo podvrh ověřit. Tady náš posluchač píše, že to byl podvrh. Nicméně další posluchač mi volal o tom, že na iDnes v tom nějakém oddělení Technet se psalo něco o tom, že je to možné, to, co se tady to v tom psalo. Já jsem se domluvil s tím posluchačem, s panem Soukupem, aby mi to poslal na mail, ale ten mail jsem od něj nedostal, ten článek, asi se mu to nepodařilo stáhnout. Takže stačí jenom říci, že na tom Technetu o tom psali před dvěma nebo třemi dny něco podobného. A jinak k tomu, co se tady píše o tom, že to je nesmysl. Ono to totiž lze udělat. Vemte si jenom, jak asi před dvěma lety ruská letadlo poměrně zastaralé se speciální přístroji přelétlo nad americkým torpédoborcem Cookem a totálně ho vyřadilo, takže se motal po Černém moři jak nudle v bandě. Byl potom další případ s americkou letadlovou lodí, kterou dovlekli do Anglie a musela projít kompletně přezbrojením, co se týče veškerého elektronického zařízení. Takže pokud je tento, říkají tomu bublina, a oficiální zdroje, bylo to napsáno nejenom na ruském Sputniku v ohledně války v Sýrii, ale bylo to napsáno i na amerických serverech, co jsme si ověřovali, tak udělali takovou elektronickou bublinu v Sýrii o průměru 600 kilometrů a jakmile tam vjede něco, co má v sobě elektroniku, tak to přestane fungovat. Včetně raket, včetně i těch balistických anebo střednědoletových raket, včetně raket s plochou dráhou letu, ale také včetně vozidel, protože i vozidla, automobily, tanky a tak dále mají počítače v sobě. A to je všechno vyřazené v této bublině. Takže není vyloučeno, já neříkám, že by se ta raketa otočila a spadla zpátky na místo výstřelu, to si nejsem jistý, nevím. Nicméně vím o tom, že v době vrcholení války, občanské války mezi kyjevskou armádou a vlastenci z východní Ukrajiny, kteří bránili své životy, protože na něch byla začata dělaná genocida, tak že tam vypustili kyjevská armáda oficiální, teda vypustila tři balistické střely. To bylo na oficiálních zprávách ruských zdrojů. Jedna raketa se ztratila, nevíme kam, nikdo neví kam. Jedna raketa, aniž by vybouchla, spadla a ta třetí se dostala až na ruské území, kde spadla a při následné kontrole měla totálně, nevybouchla samozřejmě, měla totálně zničené letické elektronické obvody a mozek elektronický. Takže i toto by se dalo v podstatě chápat. Ale nicméně, já dnes večer od 19 hodin budu mít pořad s bezpečnostním a vojenským analytikem Janem Schneiderem a já se ho právě budu ptát na to, jak vysoký stupeň nebezpečí vzniku ozbrojeného konfliktu mezi vojsky NATO, Ameriky a Ruskou federací, jaký je. Já se toho totiž bojím. Takže to bylo jenom k tomuhle tomu. A teďka se podívám jenom tady, co se mi... Jo, tady mi psal pán, ale ono mi to zase nejde otevřít. Jo. Tady pan Soukup mi poslal článek, který ho pobouřil, a to je, že všichni, kdo jste měli, vážení posluchači, zájem, tak jste mohli vidět mapku Ruské federace, která je doslova obsypána vojenskými základnami Spojených států. Je asi 167 bezprostřední blízkosti Ruské federace. Tento článek vyšel 28. srpna, to znamená včera. A jedná se o to, že zatímco NATO se posledních 15 let soustředilo na bojové operace proti povstalcům, Rusko využilo alianční nepozornost k posílení svých vojenských schopností a země NATO nyní z nenadání čelí nové generaci pokročilých systémů protivzdušné obrany, střelám s plochou dráhou letu a balistickým raketám. Ano, je to pravda. Já už jsem o tom hovořil, že tam byly nějaké ty úplně nové rakety. Takže je to nová protiletadlový raketový systém dalekého dosahu a je to označení S-400. Jsou to velké rakety na těch mamutích podvozcích, to znamená, že jsou mobilní. Nedají se... Tak teďka mě tady volal do vysílání někdo soukromě, takže jsem ho musel vypnout. A to se také stává. A tady je popisováno, co za těch posledních 15-20 let Rusko v té své obraně udělalo a strašně se Američané a NATO rozčulí, co si to ty Rusové dovolují, když si na svým územím, na svém území budují takhle dokonalý protiraketový a protiletadlový systém. Je to v podstatě směšné. Tak ale teď se vrátíme k tomu, co k dalším dopisům, jenom jestli vydržte, já se musím jenom překliknout, protože mi chodí ty maily na různé servery, na různé prohlížeče a budeme se tomu už zase věnovat. Tak, chtěl bych říct jenom jednu věc, vážení posluchači. Stáváme se neustále cílem útoků. Vadíme. Čím dál tím víc vadíme. A nedávno se zase nějaký takový pisálek z toho dcerešem placeného neziskovky, tak se do nás začal trefovat a píše o nás velice nelichotivě. Pro mě a pro všechny lidi, co tady se na tom podílíme, tak tam opravdu je to pro nás posta, protože nevědí, co by na nás už vymysleli, tak si tam vymýšlejí vyložený lži, polopravdy a nesmyslnosti. A tady jenom se nám dostalo, napsali nám, co se nám objevilo na jednom mailu, a to Svobodné rádio, pondělí 29. srpna, že tady bude analytik jak Schneider a uvádí se tam, a že o Svobodné rádio začíná být zájem hostů vysílání, ale i posluchačů, zájem hostů i posluchačů. Moderátor Vladimír Kapal v posledních relacích musel žádat internetové posluchače, aby z hlavního streamu se připojili na jeden ze dvou záložních. Já jenom podotýkám, že jsou další tři, máme celkem čtyři streamy, jak vám kolega Martin Dukát tam píše ty adresy. Protože ten hlavní stream pod náporem posluchačů začíná mít výpadky, je to pravda, já to říkám pokaždé. Co se nepodařilo zaměstnancům BIS vypnout Svobodné rádio, nyní hrozí od stále se zvyšujícího množství posluchačů. Ti jsou však ohleduplní a na požádání přecházejí na záložní streamy, aby vysílání Svobodného rádia bylo nerušené. Prosím, to jsme nepsali my, to se psalo někde jinde a pan posluchač mi to přeposlal. Ano, vážení posluchači, jste velice disciplovaní, já vám za to děkuji, protože při běžném vysílání, kde se ty počty posluchačů nedostávají do tak ohromných výšek, jako při panu VK, protože to je nejvíce sledovaný pořad Svobodného rádia, tak ten hlavní vysílací stream padá právě proto, že posluchači, kteří poslouchají Svobodné rádio na mobilních telefonech, tou aplikací TuneIn, nebo jak se to jmenuje, já tomu moc nerozumím, tak ten se lze připojit pouze na ten hlavní stream. A tím dochází u toho hlavního streamu k navršení kapacity a ta kapacita potom, ten stream začne vypadávat. Ale opravdu vždy, když to ohlásím, tak většina posluchačů nebo velké množství posluchačů se rozdělí na ty ostatní streamy a vysílání jde. Tak potom bylo schválen dnešní pořad, že se mi podařil majstrštyk, že dnešní host Jan Schneider, pokud je pozván do ČT24, přivádí Řítilce, Takáče, Klepetka, Polanského a další do stavu zoufalství fakty a analýzami, o kterých mluví. Mainstreamoví vymývači mozků proti tvrzením Jana Schneidera nenacházejí argumenty a nedokáží ho umlčet. Nenechte si ujít tento pořad, který bude mít i interakci. Takže opravdu dnes od 19 hodin si budu povídat s panem Janem Schneiderem. Jsem velice rád, že se mi ho podařilo zajistit. A budeme se bavit samozřejmě, protože to je vojenský bezpečnostní analytik, tak se budeme hovořit o třech hlavních tématech. A já vám to prozradím už nyní. První hlavní téma bude bezpečnost v Česku a bezpečnost v Evropě s ohledem na dennodenní řádění migrantů, protože i dnes, stejně jako každý den, když brouzdáte po různých zahraničních serverech, protože u nás je na takovéto informace embargo, tak není den, aby nějaký imigrant ilegální v západní Evropě nezaútočil na Evropany, na domorodce. Neexistuje jeden jediný den. Máme první případy útoku, měli falešné pasy z Rumunska, už i v České republice a dokonce ve Středočeském kraji. A to je ověřené, prosím, protože jsem to dostal přímo od určitých svědků a od policie. Takže to je první okruh, to znamená bezpečí v Evropě a České republice ohledně migrantů. Druhý velice závažný problém je eskalace napětí, který eskalují to napětí válečné Spojené státy a NATO za vehementní a masivní podpory Evropské unie, a to o snaze o rozpoutání konfliktu vojenského s Ruskou federací, který by samozřejmě ten konflikt by přerostl potom do globální války, protože tam existují smlouvy například s Čínou, a já jsem přesvědčen a obávám se toho, že ten konflikt by nakonec jinak než jadernou válkou skončit nemohl. Tak o tom se budu bavit s panem Janem Schneiderem. A třetí, pokud bude čas, té okruh témat je Sýrie, válka na Středním východě a postoj Turecka. Takže se máte na co těšit, protože pan Jan Schneider je odborníkem a analytikem na slovo vzatý. A takže se domnívám, stejně jako vy, že to bude velice zajímavé. No a pro vás, vážení posluchači, ještě další připomenutí. Bude tady vystupovat i opět biskup Timotej, myslím, že ve středu, protože na každý ten pořad hlavní bude upoutávka na Facebooku, na stránkách Svobodného rádia. A tentokrát se budeme s panem biskupem zabývat příčinou toho, co se děje v Evropě. To znamená počátek dějů a příčinu. A protože jsme hovořili celý minulý pořad, který jsme spolu tady měli, o tom, co se děje, tak bych na závěr toho pořadu rád od biskupa z jeho pohledu viděl ten konec. To znamená to, jak bychom se s tím měli vypořádat. Ve čtvrtek tady bude u mě kandidát na senátora, co znamená na senátní volby, to už je takový zvyk. Snažím se sem zvát hosty, kandidáty na senátora z různých stran, a mezi nimi samozřejmě nemůže chybět pan jeden z nejlepších senátorů současnosti, který se nebojí projevit svůj názor, a to je pan Jaroslav Doubrava. No a v pátek samozřejmě tady bude opět pan VK. Ale jinak prosím, abych vás ještě nalákal nebo navnadil, tak na příští týden bych rád zajistil, pokud by to šlo, novinářského a lidského guru pana Jana Petránka, jsem s ním předběžně domluven, a to by byl jeden významný host. Uvidíme, jak na tom bude Lenka Procházková, která mi to přislíbila, ale bude záležet na času. Každopádně tady budu chtít mít Jaroslava Baštu, bývalého ministra vnitra a velvyslance v Rusku. A nesmím zapomenout, už tady byl jednou, na dalšího analytika a právníka pana Skácela, který je pamětník a má v podstatě eidetickou paměť. Takže to by bylo taky zajímavý pořad. Jenomže tento pořad by nebyl v hlavním mainstreamu, protože pan Skácel se musí dostat domů, takže ten by byl pravděpodobně odpoledne, ale to budete však vědět. Zkrátka, máte se na co těšit, budu sem zvát další kandidáty na senátory, a to ze všech stran, který o to projeví zájem. Dokonce jsem nabídl vystoupení v pořadu kandidátovi za starosty a nezávislé pana Petra Holečka z Kralup, a jeho asistenta jsem ale upozornil, že u nás má každý slovo, ale že se pan senátor nebo kandidát na senátora musí připravit i na otázky velice a velice na tělo. Lidově se tomu říká grilování. Já nemám ve zvyku moc grilovat naše hosty, ale tady toho hosta bych si ugriloval. No samozřejmě odmítl. On odmítl, stejně jako já jsem odmítl na svých brandýských novinách mu dát za peníze reklamní plakát a slogan, to za to ty peníze nestojí. Tak a teďko bych se rád zmínil u jednoho uřeknutí pana VK. Pan VK v minulém pořadu, já jsem se také ozval, se uřekl. On chtěl říci, mám na mysli o slovanském jazyku a němčině, on chtěl říci, že čeština konkrétně velice, velice dlouhou dobou spolupráce s německým národem, protože ta spolupráce je opravdu tisíciletá, tak přejímá do svého slovníku německé výrazy. A jeden z těch výrazů jsme teď tady slyšeli, Majsterstück, třeba posluchač nám to tam napsal. A on to spletl a řekl, že čeština se vyvinula z němčiny. Ona to není pravda, samozřejmě. A já jsem tady jsem dostal e-mail od pana Zdeňka, velice, velice fundovaný, já ho přečtu. Dobrý den, ano, stále je mezi lidmi rozšířen názor, že my Slované jsme zaostalci a úplně vše pro nás musel vymyslet v uvozovkách někdo jiný. Písmo, Cyril, státnost Západané a tak dále a tak dále. I onen zmíněný jazyk, že je z němčiny. Je to hloupost. Slovanský jazyk je původní jazyk bílých lidí. Na svých stránkách, a teď vážení přečtu odkaz, www.slovanskakultura.cz se některými těmito věcmi zabývám. Umístil jsem tam nedávno v PDF zajímavé knihy Františka S.P. Moravičanského, například Děje říše velkomoravské či Počátek a vývoj mluvy lidské. www.slovanskakultura.cz index, dějiny, knihy a tak dále. Myslím, že by vás zaujali, pokud jste ještě nečetl. S pozdravem, pan Stěnek Říha. Takže já souhlasím, já už jsem tady měl pořad před časem, kdy badatel, pan Novák už je mrtvý, tak byl, patřil k jedním z k nejvýznamnějších, teď to někde dělá nějaký inženýr, to dělá, nastoupil na jeho místo a pokračuje v té práci, tak se zabýval prapůvodem slovanského jazyka a jeho významem a dokonce i vznikem a tak dále. A v tom jednom z pořadu jsem uváděl, že někde na Krétě nebo na Máltě, teď už si nejsem jist, se našel jakýsi popsaný disk s neznámým písmem a ten disk, že pocházel asi, já nevím, jestli to bylo asi 1500-2000 let před letopočtem, protože ten pořad už je starý, co jsem to dělal asi rok a já samozřejmě jsem to neštudoval teď znova, ten materiál. Ale hlavně, že on ho přeložil, protože to bylo z původního praslovanského písma. A napsala to jakási zřejmě, jakási unešená otrokyně, protože v té době u nás samozřejmě, nebo jestli to bylo v 5. století našeho letopočtu, nebo ne, nejsem si jist, ale je to starý. Takže i takové prosté dívky uměly už tehdy psát. Jenomže se zatím nic nenašlo, tak se domnívali vědci, že písmo přines až Cyril a Metoděj, ale oni právě chtěli jenom naše pohanské písmo zkřesťanštit, takže vymysleli nové. Já pana Říhu, mám na něj mailové spojení, tak já pana Říhu budu oslovovat a byl bych velice rád, kdyby u nás vystoupil. Pokud, pane Řího, posloucháte, tak já vám zítra budu psát maila s touto žádostí. Domluvíme se a byl bych velice rád, opravdu, protože já jsem vlastenec a mám rád češtinu a mám rád vůbec všechno české, tak například nikdy nehraju zahraniční písničky. Na svém vysílání hraju jenom české písničky, protože tvrdím, že my je máme daleko hezčí než kdokoliv jiný. Takže ode mne z vysílání neuslyšíte jiné písničky než české nebo slovenské, protože já jsem se narodil jako Čechoslovák v roce 1949. A takže bych se rád s panem Zdeňkem Říhou spojil a velice rád bych byl, abychom si o původu slovanské řeči povídali trošičku podrobněji a z jeho strany určitě fundovaně. Tak a mám tady dopis ze Slovenska. Máme vůbec hodně posluchačů ze Slovenska. A tento dopis mě potěšil, protože mě napsal, že jak byl dřív zarytým posluchačem Slobodného vysílače SK, tak v poslední době, já to řeknu česky, abych nevypadal trapně, takže v poslední době radši poslouchá pořady na Svobodném rádiu, které jim, jako posluchači jemu, dávají víc než ten jeho slovenský. Píše tady, a to i když to je v podstatě v cizí řeči. A tady mi potom nabízel proroctví z roku 1968, a píše ale sám, že nemá nejmenší pochybnosti o tom, že to je proroctví falešné. Poprvé ho četl asi před 3 lety a na tom internetě je už uveřejněné toto proroctví mnoho let. A hovoří se v tomto proroctví o tom, že třetí světová válka začne tehdy, jakmile se začne s imigrantami zacházet jako se Židami v čase druhé světové vojny. A je tam odkaz nějaké norské evangelikální proroctví stařenky. Takže nevím. Ale víte, já jsem v knížce 13 satanských pokrevních dynastií četl o tom, jak to vlastně s těmi Židy za té druhé světové války bylo. Chazaři, kteří ovládají světové židovstvo, protože to jsou Chazaři, kteří vládnou těmi penězi, tak oni si vybírali ty, které jim Hitler velice ochotně pouštěl a kteří potom zakládali nový židovský stát Izrael, samozřejmě je od samého začátku až do současných dnech řízen Chazary. A navíc se Chazaři prostřeli do celého světa, hlavně především bankami. Takže pokud bychom začali s migrantami zacházet jako Němci se Židami nebo se Židy, to by znamenalo, že bychom je posílali do plynových komor a do koncentráků. Ale vážení, tohleto nikdo nechce, abychom tohleto migrantům dělali. Já tvrdím jednu věc. Evropa by měla povstat a všechny migranty odvést na náklady Evropské unie tam, odkud přišli. Protože to nejsou uprchlíci ze strachu o život. To jsou všechno dílem vypočítaví ekonomičtí uprchlíci, kteří chtějí jenom vysoké dávky, na který musí všechny národy Evropy tvrdě dřít a jsou odírány, doslova odírány ty národy daněmi, aby se aby se tito imigranti měli dobře. A dílem jsou to vojáci džihádu, kteří sem přišli ovládnout a dobít Evropu. A pokud Evropa není, jak to bylo v tom předešlém mailu, už natolik degenerovaná, spohodlněná, zblblá a líná, tak by si to měla sakra rychle uvědomit a mám na mysli všechny státy Evropské unie a Evropy vůbec a ty migranty odsud vytlačit. Protože pokud to neuděláme, tak je to opravdu konec Evropy, protože islám je nereformovatelný, islám je agresivní, s touhou ovládat, žít se s nimi nedá a byli bychom všichni buď po islamizování, to znamená museli bychom konvertovat v islámu a i tak bychom byli podle knihy Billa Warnera Šaria pro nemuslimy, jak jsem to tady před časem četl, i kdybychom konvertovali, nebo ti, kteří by konvertovali k islámu, tak by byli pořád druhořadými občany. Zkrátka dobře, islám je potřeba vytěsnit z Evropy. A pokud se pamatují, tak ani v nacistickém Německu nebyli všichni Židé pozavíráni v koncentrácích. Spousta Židů přežila válku a nikdy nebyli v koncentrácích. Ano, tvrdí se, že jich tam zemřelo na 6 milionů v těch koncentrácích. Jsou vědci, badatelé, kteří toto číslo zpochybňují. Já nevím. Já jenom vím, že ten osud, který tento národ opět rozprostřený po celém světě, který za druhé světové války zažíval, byl tragický. Nicméně se domnívám, že to je naprosto protikladné stanovisko Evropské unie v současnosti a německého nacistického státu za války. Protože aby tady Angela Merkelová, kromě superstátu, který četla ty v základní teze včera Soňa ve zprávách, tak kromě toho tady poroučela, že budeme muset dávat islámistům nebo imigrantům stejné, nejenom islámistům, i těm černochům, které třeba ani vyznání nemají, ale stejné dávky jako Němci, to znamená minimálně 1800 euro měsíčně. Vážení, přepočítejte si to, kdo z vás, kteří nás teď poslouchají, má přepočtu 1800 euro za měsíc. Já jako důchodce ani náhodou. Kdybych měl 1800 euro za měsíc, tak budu psát oslavné básně na Evropskou unii. Ale migrantům se to bude dávat. A ještě se jim to nelíbí a chtěli by minimálně 2400 euro. Takže nevím, tohleto proroctví, já jsem ho nečetl, neměl jsem na to čas, ale posluchači ze Slovenska mohou slíbit, že se na to podívám, jak budu mít trochu času. Tak to máme toto a já se omlouvám, já tady mám ještě jeden pořad, jeden takový dopis. Já se omlouvám všem, kterým nebudu stačit odpovědět, protože těch vašich dopisů, mailů je strašná spousta. Na některé z nich se snažím odpovídat okamžitě mailem. Jiné si nechávám do tohoto pořadu, ale to by ten pořad, abych to stačil všechno zpracovat a odpovědět, by musel mít minimálně 3 hodiny a to by asi většinu posluchačů nezajímalo. Dostal jsem opět mail posluchače Stanislava z Moravy. Včera jsem poslouchal na Slobodném vysílači, to znamená slovenském, živé vysílání s panem Kotlebou a ještě s jedním členem jeho strany a bylo to velmi zajímavé. A jako z velké části šité na naše poměry. Však máme také dlouhou společnou minulost. Jestli je možné tento pořad převzít a přimluvám se za něj. Naši posluchači by také pana Kotlebu blíže rádi poznali. Já jsem přesvědčen, že kolega Martin Dukát tento pořad určitě zařadí do našeho vysílání, protože s Neslobodným vysílačem spolupracujeme, nemáme s tím problém. Jsme v úzkém vztahu. A navíc jsem měl, a nebyl ten příslib odvolaný, dostal jsem na spojení na pana Kotlebu, už jsem mu dvakrát lákal do našeho pořadu, zatím se mi neozval. Měl bych ho tady také rád v pořadu, protože je to velice zajímavá persona. Takže nevím, jestli se nám to podaří, abychom ho sem k nám dostali. Budeme se o to snažit, to vám mohu slíbit. Tak teď na závěr bych si rád nechal jedno poděkování. Chtěl bych poděkovat našemu milému kamarádu Jendovi, důchodci, kterého jsme u nás přivítali, hezky jsme si popovídali a tento důchodce, který neoplývá finančními prostředky, nám doslova vnutil příspěvek na provoz Svobodného rádia. Jendo, seš fajn kamarád, bylo nám s tebou velice dobře a děkujeme ti za všechno. Takže to bych rád na tohleto nezapomněl. A ještě tam byl jedno poděkování a teď, kdybyste mě, vážení posluchači, zabili, tak si nespomenu. No, jestli jsem na někoho zapomněl tím, tak jo, ještě jedna věc. Soně Zikmundová s Martinem Dukátem před časem měli pořád písničky na přání. Tu a tam nám chodí žádosti, jestli bychom někomu nemohli zahrát tu nebo tam tu písničku. Pište prosím na jakékoliv mailovou adresu, kterou najdete na Svobodném rádiu, na stránkách Svobodného rádia a my ty, pokud to dáte na mé stránky, tak já ty písničky seřadím, ty žádosti a předám je Soně a Martinovi Dukátovi a oni by vám ty písničky na vaše přání zahráli. Pokud máme však jenom 3 žádosti, v současné době jsou to 3 nebo 4 žádosti, tak to na hodinový pořad nevystačí a aby se tam udělal pořad, speciální pořad, já nevím, 1/4 hodinky s těmi písničkami, to si myslím, že by nemělo smysl. Takže všichni vy, kteří nám přispíváte, a je vás hodně, a já vám všem, opravdu všem velice moc děkuju, nebojte se napsat na tom příkazu do té řádky zpráva pro příjemce název písničky. Určitě bychom vám ji rádi zahráli. A ještě jedna prosba. Dejte si tam vždycky jenom takovou poznámku, zdali chcete zveřejnit jméno nebo část jména, jenom křestní jméno nebo vůbec, abychom neudělali nějaké fopa. A jestli nás poslouchá paní, zase další naše kamarádka Janička Svobodová z Českých Budějovic, tak pro ní letí do éteru zkaz. Adresa, mailová adresa pána, který se zabývá vodou a tím, jak nám ji kradou, jak nás okrádají, tak se mi vrátila jako nedoručitelná. Janičko, pokud máte tu mailovou adresu někde uloženou, pošlete mi ještě jednou, rád bych s tím pánem udělal jednou pořad. To je všechno. Tak, vážení posluchači, to by už asi bylo všechno. Jo, tady ještě jednu. Napsali mi jedni manželé. Velice a od srdce vás zdravím, pane kapale. Doba pokročila, ale bez našeho vědomí zjistil jsem dvě závažné věci. Face nepřijme příspěvek, dokud ho neschválí správce, Facebook asi. A za další plíživá a nenápadná děsivá skutečnost, i ve své rodině jsem zjistil, že muslimové, netuším jak, ale i u nás dcera, aniž bychom to věděli, tíhne k islamismu. NVO je v maxi levelu. A to jsme si mysleli, že máme vše pod kontrolou. Omyl. Takže situace je ještě horší, než jsme si mysleli. Jsem věrný, váš posluchač a vlastenec. Ale tohle mě dostalo. Za kalich a za svobodu Hokesovi. Takže to je opravdu to je otřesné zjištění. A tady ještě mi potom napsal pan dotatek. Ještě jednou vás zdravím, ale to vůbec neznamená, že bych rezignoval. Naopak, vím a znám a jsem připraven. Takže vše OK. Ale pro Čechy, Moravu a Slezsko a Slováky jen to dobré. Hodně síly, mužnosti a ženské podpory. Takže děkuji za tento mail, statečný mail. A víte, my aniž bychom si to uvědomovali, tak onou plíživou formou si na ten islám, já už jsem říkal, jednou zvykáme. A čím dál tím víc, já nevím, jak je pisatelova dcera stará, ale čím dál tím víc proniká islám i do našeho základního školství. Oni se tam hlásejí, já jsem sám měl v mailech žádosti, že chtějí přednášet na školách pravdu o islámu. A jsou to všechno, jenom většinou jsou to konvertované Češky, které do toho, k tomu islámu přestoupili, a to jsou, podle mě jsou to lidé, kteří jsou opovržení hodní. Protože neznají asi vůbec Korán a podle Koránu je naprosto zřejmé, že konvertité u islámistů nemají vůbec žádnou cenu, že jsou jenom takový lepší otroci. Na rozdíl od nás, kafírů, kteří jsme určeni buď k tvrdému otroctví, maximálnímu, nebo zabití. Takže tímto plíživým způsobem, vážení, se pomalu k té mladé generaci ten islám dostává pod kůži. A to je to nebezpečí. Oni si to ti mladí nechtějí nechat vymluvit. Já byl taky takový, když jsem prosazoval hippies, květinové děti, tak mi otec taky říkal, že to k ničemu nepovede. Já jsem mu nevěřil. Byl jsem mladý, stejně jako jsou ti to mladí. Zkušenosti potom mě dali za pravdu. Takže jim, ale tady v tom případě hippies a nástup drog se dali zvládnout, protože ten, jako třeba já jsem zásadně odmítal drogy, takže mě to vůbec ani tehdy, ani teď vůbec ani negarantovalo. Nikdy jsem to neskusil. Ani ždibíček, protože jsem stejně tak, jako jsem nikdy nevsadil ani halíš, tak jsem nikdy ani za halíš nekoupil žádnou drogu. A toto, ta plíživá infiltrace islámu do myšlení lidí, To je tak nebezpečná záležitost, že, jak říká pan VK, kdyby byli za 20 let Brexit, tak valná většina těch mladých, kteří by mezi tím dospěli, by už po odchodu netoužili, protože by ty Araby, islámisty a černochy vzali za svý. Už by na to byli zvyklí. Ale to už by byl konec Evropy. Tak vážení, já se musím loučit, protože za 3 minuty předávám vysílání. V programu je napsaná Studio Lípa, takže doufám, že Studio Lípa bude fungovat. Takže já se s vámi loučím a pustíme si na závěr písničku, aby nás pan Pavel Bobek vedl dál svou cestou a já doufám, že cestou správnou.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo 1000 mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto mám. Pak na patník poslední napíšu, přijdou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.